Areena.
Nyt on selvillä sitten EM-finaalin maat. Finaalissa nähdään Espanja ja Englanti. Englanti kaatoi tänään Hollannin 2-1. Oikein mukavaa päivää sinne, missä kuunteletkaan. 11 ystävän studiossa Erkka Velehtola, Miika Nuutinen ja Matti Härkönen. Ja viimeistä edellistä kertaa. Jännä matsi. Englanti näytti kahdet kasvonsa oikeastaan tuossa pelissä. Ensimmäinen puolisko, erittäin hyvää jalkapalloa. Miksi tämä peli oli tällainen kuin tämä oli? Tämä mulle mysteeri. Tätä on vähän vaikea käsitellä. Nyt onneksi meillä on Miika, onneksi meillä on Erkka tätä vähän selvittämässä meille.
Lähdetäänkö avaa sitä mysteeriä niin kuin vähän kerrallaan sieltä ensimmäisestä puoliajasta, että miksi Englanti oli niin hyvä? Mulle pari asiaa nousi esiin. He onnistu prässäämään oikeastaan ihan ensimmäisiä kertoja tässä turnauksessa laadukkaasti. He otti vähän tästä kisojen trendistä kiinni, meni aika vahvasti pelaaja vastaan pelaaja, pakotti Hollannin pitkiin palloihin. Heillä ei ollut tässä vaiheessa peliä vielä kohdepelaaja, sai sitä kautta paineen sinne päähän ja pystyi kyllä käyttämään Hollannin heikkoa puolustamista hyväkseen, että he löysi erittäin hyvin tiloja muodon sisältä sillä, että he teki aika yksinkertaisia rotaatioita, pelaajat vaihtoi paikkoja, mikä on aina myrkkyä tällaiselle pelaajavartiointiorientoituneelle puolustamiselle ja aika rohkeastikin nosti pelaajia mukaan hyökkäykseen, että Kyle Walker topparin tontilta oli usein keskittämässä lähes päätyviivaa. Siinä oli niinku sellaista meininkiä, mitä Englannilta on vähemmän nähty ja siinä pelissä voisi sanoa, että oli jonkunlainen flow, pitkiä hyviä vaiheita, he oli täysin se pelin päällä ja oikeastaan Hollannin maali ei niinku muuttanut mitään, että he jatko sitä, se oli ollut aika vahva alku. Se oli niin kuin, se ei kuulunut siihen peliin, se Hollannin maali siinä hetkessä.
Niin mä niin kuin sille ajattelin, että Englannin prässi, joo, oli varmasti semmoisia hetkiä, kun ne oli, niin kuin sanoit, pakotti pitkään paljon.
Oli
niin kuin meininkiä, mutta varsinkaan niitä semmoisia Hollannin maalipotkuja, niin en mä sanonut kiinni, että oli älytöntä prässiä, mikä se tuotti Hollannin vaikeuksia.
Se oli huono.
Mut muutamia hyvin vastaprässiä just sen takia, niin kuin Miika sanoi, että kun se oli paljon valkopaitoa niin kuin siellä korkealla. Että jotenkin musta se... Tämä on taas yksinkertaistamista tai muuta, mutta mun mielestä se oli henkisesti, se oli niin kuin ilmeikkäämpi, energisempi ja jotenkin virkeämpi ja ehkä itsensä luottavaisempi ja uskallettiin tehdä asioita, uskallettiin enemmän kääntää niissä väleissä niin kuin eteenpäin ja lähteä hyökkäämään ja tuli muutamia semmoisia, missä Walker tuli mukaan korkeille ja juoksi syvälle ja niin kuin sanot niistä rotaatioista, että mitkä sekoitti Hollanti, joka ei niin kuin kovin vakuuttavasti niitä tilanteita puolustanut. Mutta semmoinen, ja se mua kiinnostaa eniten tai kiinnostaisi tietää, että miten se on luotu tuommoinen terävämpi ote ja energisempi ilme ja rohkeampi meininki sinne, siihen pelaamiseen, mitä se musta oli selvästi ekalla puolella. Mistä se syntyy?
Niin siis mulle se syntyy kuitenkin siitä tietynlaisesta pelaamisen selkeydestä, että ne pelaajat on saanut yhteisiä kokemuksia, he on selättänyt muutama aika pahan paikan, siellä on ne helpotuksen huokaukset on puhallettu joka pelin jälkeen, pikkuhiljaa aletaan olla sillä puolella, että nyt on voitettavaa eikä pelkästään hävittävää. Pelissä jotkun asiat alkaa mennä uomiinsa ja sitten toisaalta on sanottava se, että kyllähän se Hollannin lähestyminen tuohon peliin, jos se ei ollut katastrofaalinen, niin kyllä se niin vähintään huono oli.
Avaa tätä vähän tarkemmin.
Et siis Hollanti lähti hyvin tällaisella vartiointiorientoituneen puolustussuunnitelmalla, mikä tietenkin sit tarkoittaa sitä, että sä koko ajan reagoit siihen, mihin vastustajan pelaajat menee. Se johti siihen, että Hollannin pelaajat juoksenteli Englannin keskikenttäpelaajien perässä, jotka deklaraisi esimerkiksi oli paljon toppareiden välissä, tyhjensi koko Hollannin keskikentän sillä. Ja samaan aikaan Hollanti ei saanut mitään painetta palloon.
Paitsi siinä maalissa.
Paitsi siinä maalissa yksittäinen hetki, mutta ei saanut painet palloa, jolloin Englanti pääsi aika rauhassa naputtelemaan muutamalla yksinkertaisella syötöpaikan vaihdoilla palloa isoihin tiloihin. Ja siellä tuli aika hämmästyttäviäkin tällaisia niin kuin, huonosti postettuja tilanteita sen takia, kun ne vastuualueet tuntuu olevan Hollannilla aika sekavat. Ja he yritti korjaa sitä ensimmäisen puolen aikana, mutta viimeistään puolen ajan he sai sitä vähän niin kuin terästettyä.
Niin jos ajatellaan Hollannia juttuja ennen peliä, niin varmaan funtsattu, että tohon tilaan me ei haluta palloa Phil Foden esimerkiksi. Kuinka monta kertaa Phil Foden oli just siinä omassa konttorissaan tekemässä pahojaan esimerkiksi. Enemmän kuin yhdessäkään matissa aikaisemmin.
Kyllä.
Ja kaikki tietää, että tossa sen ei kannattaisi pallon kanssa antaa häärätä. Että tossa mielessä varmasti meni monta juttua mönkään Hollannilla. Ja jotenkin mä itse näin silleen, että Et kun Depay tuli pois ja Werman tuli kentälle, että silloin Hollanti löi niin kuin, tuli tavallaan niin selkeä kolmas keskikenttäpelaaja, joka jollain tavalla englannin keskusta ehkä pikkasen sai enemmän umpeen tai edes nyt yhden ukon sinne enemmän, mutta ei se hirveän paljon parantanut sinne puolustaminen vielä niin kuin silloin.
Ei, mä sanoisin, että siinä mulle kaksi avainasiaa, miksi Hollanti paransi sitä puolustamista pelin aikaan, miksi se sopeutui. Yksi oli tämä täysin sama hetki, se sai puolustavamman pelaajan siihen kolmikoksi. Toinen oli, että otti Maalenin pois, joka oli puolustussuuntaa todella heikko, ja siinä samalla he sai koko sitä muotoa kapeammaksi. Ensimmäiseen puoleen oli paljon tilanteita, missä heillä on todella leveä laituri yhdessä laitapuolustajan kanssa puolustamassa laitaa, missä Englannilla on vain yksi leveys pelaa, jolloin ne välit siellä keskikenttälinjassa tuli ihan valtaviksi puolustaa. Tämä yhdistetty siihen, että miten he juoksenteli omien pelaajansa perässä, niin se oli aikamoinen sekamelska välillä.
Joo, tässä on kuitenkin se, että mekin tässä keskustelussa aika paljon käydään tätä Englannin kautta, johtuen mun mielestä myös siitä, että tämä peli meni ikään kuin Englannin kontrollissa oikeastaan alusta asti, vaikka siinä tuli se Xavi Simonsin maali, joka oli itse asiassa niin kuin koko pelin hienoin suoritus kaiken kaikkiaan, mutta se oli se yksi tähtihetki, tavallaan tähtihetki, mitä Englannilla on ollut näissä kisoissa. Nyt se oli Hollannilla ja Englanti pystyi pelaamaan kuitenkin suht ehjän ja pystyi kontrolloimaan tätä peliä. Joo, Hollanti muutti, mutta mun mielestä silti suurempi vaikutus oli sillä, mitä Gareth Southgate puhu puukopissa omille pelaajille, minkälainen Englanti tuli toiselle puoliskolle. Sieltä tuli se, ne oli ne juurihoitajat oli siellä ja sitten se oli 45 minuuttia puudutusta ja sitten viimeisellä iskulla sitten tavallaan parhaaseen aikaan se voittomaali, mutta olihan se jalkapalloilullisesti tylsä se toinen 45 minuuttia.
Se ensimmäisen puolian naamio riisuttiin, joka oli jotain muuta kuin mitä on nähty tämän turnauksen aikana kertaakaan. Se oli kuitenkin niin selvästi parempaa Englantia, mitä on tosiaan nähty. Mutta tokalla, mä en löytänyt ajatusta sille, että miksi se muuttui noin paljon. Että eihän se olisi tarvinnut muuttua, vaikka Trippier vaihtui Shawhon, joka tuo tavallaan jotain lisää siihen hyökkäyspeliin, tuo sen vasemman jalkansa ja muutamat juoksut sinne ja niin kuin pärjäsi ihan hyvin. Mutta en mä tiedä. Mä en tosiaankaan tiedä. Olisi todella kiva päästä niinku tässä tenttaamaan Southgate livenä. Niin.
Ja Hollantihan vei siis toisella puoliskolla maali odottamat. Loi enemmän maalipaikkoja. Oli itse asiassa lähempänä jopa voittoa pelillisesti.
Se on todellakin mysteeri, koska siinä ei mitään sellaista isoa muutosta. Ei siellä, se peli ei kuitenkaan kertonut, että ton Southgate on nyt muuttanut kokonaan, vaan siellä oli aika samoilla paikoilla pelaa. Et ehkä se iso muutos, mikä tapahtui, mä en usko, että se on välttämättä ollut edes ohjeistettu asia, mutta jälleen kerran Englannin pelaaja alkoi hakeutua sinne muodon ulkopuolelle todella paljon, mikä jalkapallossa aika usein johtaa tällaiseen U-muotoiseen syöttelyyn, varsinkin kun Hollanti ei todellakaan hanakin joukkue paineistamaan sinne, ja se teki siitä pelinkuvasta, mitä se oli. Mutta samaan aikaan mua hämmästytti se, että nyt he ei enää yrittänyt espressään maalipotkuissa, he vetäytyi suoraan siihen korkeaseen blokkiin. Ensimmäisen puolella oli kuitenkin selkeä yritys tehdä niissä maalipotkuissa jotain, tehdä Hollannin elämä
ja
vaikea.
Ja huonosti tekikin Englanti. No. Jos ne katsotaan jälkeenpäin, niin se on ihan järkyttävä se Englannin prässääminen nimenomaan vastustajan maalipotkuissa. Asioista, jotka pystyttäisiin kuolleen pallon tilanteessa, pystyttäisiin sopia. Ja siis mä ymmärrän sen, miksi Southgate teki päätöksen, että ei prässätä ylhäältä maalipotkuissa, koska siinä ei ollut järjen hiventäkään. Ja jos tekee Espanjaa vastaan sen, niin se on ihan itsemurha.
On sanottava, että sitä se on ollut tosi monella joukkueella. Ja se, että jos me katsotaan, että mikä on ollut aivan selvä trendi, että joukkueet yrittää maalipotkua, kun pelaaja vastaan pelaa, se on niin helppo rikkoa ja sekoittaa ne vastuut ja luoda jollekin pelaajat tunne, voinko mennä enää tonne. Ja siinä vaiheessa, kun yksi pelaaja ei seuraa, se aukeaa. Ja niitä on nähty monella joukkueella.
Mutta nämähän menee silleen, kun nämä jengit, mihin sä viittaat, mitä nimeltä mainittu, kun se on niinku arka ja se on perkeleen varovaista. Ne miettii, voinko mä tonne lähteä. Mä katso sitä Itävaltaa, kun ne miettii, joo, totta kai se on treenattu ja rakennettu ja organisoitua. Mutta on siinä myös semmoinen juttu, että nyt me mennään.
On.
Mä juoksen täyttä, toinen juoksee täyttä, kolmas tulee vielä mukaan, sit se jää sinne. Eihän näissä näy niinku mitään semmoista. Mikä on se niinku prässin eka juttu, että mene loppuun ja juokse täysin.
Niin ja siis se, että eihän toi ole siis toi on prässäily, mutta se on Hollannin lihan sitä samaa
no
tai
niin,
vielä
kyllä,
pahempaa.
Kyllä.
Ei Hollannin onnistu prässää sitä vähäkään. Ja se, että Sä prässäät tai sä et prässää.
No joskus mä ajattelin tästä joku Ranska, että tulkaa nyt pois sieltä ylhäältä. Miksi te menette viidelukon seisomaan tonne? Koska monen coachin mielestä se on se niinku vaarallisin juttu. Miksi sä edes meet sinne? Tuu veke sen, että kaikki et säästyy aikaa ja vaivaa. Tarvii katsoa siellä.
Mutta iso pointti. Mun
mielestä on... samaa mieltä erikä.
Tuo sit alhaalla suosilla niinku alusta alkaa. Eikä me ollenkaan sinne.
Mutta iso pointti mun mielestä toisessa puolessa edelleen on se, että et Englanti antoi sen rytmin Hollannille. Ja Hollanti on paljon parempi joukkue pallon kanssa kuin ilman. Se nähtiin ensimmäisen puoliajan, että he oli heikkoja siinä vaiheessa, kun he ei pääse siihen omaan rauhalliseen rytmiinsä. Ja siitä Englanti luopui. He tyytyi siihen, että he putoivat blokkiin. Hollanti pääsi pelaamaan täysin mukavuusalueen. Mitä alkoi tapahtuu? He sai omat laitarotaationsa rullaamaan. Vasemmalta tultiin monta kertaa. Weghorst on tullut sisään. Kakpo pääsee vapaasti keskittämään. Ake pääsee vapaasti keskittämään. Hollanti alkoi näyttää Hollannilta. Ja se oli se Englannin kuitenkin se iso saavutus ensimmäisen puolella, että Hollanti ei näyttänyt Hollannilta.
No, joo, hyvin kiteytetty. Ja tässä tulee se ajatus siitä, että onko sitten Englanti näissä kisoissa vielä testattu kunnolla. Et mun mielestä esimerkiksi Sveitsi oli...
Klassikko.
Ei, mutta nyt on finaalissa.
Kuusi peli pelattu.
No. Ja katsotaan ihan ylipäänsä Southgatein Englannin näitä arvokisoja. Siis, siellä on aivan niinku ynnä muita joukkoita. Siis ei edes huuhkajien kansainliigatasoisia.
Eli käykö joukkoja nyt niin, että kun me tullaan huuhkajien peliin syksyllä Englantiin vastaan, Southgate on lyöty ritariksi, Sir Gareth Southgate, ja todetaan, että eihän tätä ole vielä testattu, tätä Southgate Englantia.
Ja sitten testataan.
Espanjahan on se nyt. Mutta jos me mietitään, että Sveitsi oli mun mielestä testi ja oli parempi joukkue kuin Hollanti. Hollantihan sai, ei nyt täyttä vapaa taivalta, mutta ainakin puolittaisen. Romanian, Turkin voittaminen ei mun mielestä itsessä ole...
Lohko kolmosena tämmöiselle reitille.
Ei ole vielä mikään osoitus siitä, että on huippuluokan joukkue näissä
kisoissa. Tiedätkö, mitä on pakko nyt sanoa, Miika, heitittäisikö heidät on huuhkajat? Mieti, kuka Southgatella on vastassa syksyllä. Liiton mies Markku Kanerva. Äärimmäinen testi. Koska niin, nyt voi sanoa, että liiton miehet on muodissa.
No ainakin maajoukkueen.
Ainakin maajoukkueen futiksi.
Joo, mutta ei...
Toivottavasti toi hymy kuuluu.
Ei, mutta eihän me tiedetä. Southgate on sanonut, että vaikka mestaruus tulisi, niin todennäköisesti lopettaa. Että et se on ihan mahdollista, että kävi.
Mutta pakko sanoa se, Southgateista on sanottava se, että vaikka peli on ollut todella kuraa välillä näissä kisoissa, ja nyt oli merkkejä paremmasta 45 minuutin verran, niin jos nyt jotain kuitenkin, niin hän on mun mielestä ollut suurimmaksi osa aikaa provosoitumatta. Hän on sietänyt sitä murskakritiikkiä aika hyvin. Hän on pystynyt jollain tavalla pitämään tuon lauman niin sanotusti raiteella. Ei ole tullut mitään älyttömiä ulostuloja. Miika musta nosti silloin jossain alkukierrosten peleissä musta tosi hyvin sen englannin pelaajan kehon kielen kentällä, kun siitä oli elävää kuvaa. Miten pihalla ne oli, miten sekaisin ne oli, miten, niin kuin mä kerran sanoin täällä, että semmoinen niin kuin pentulauma, jotka etsii emoa, eikä tiedä mihin suuntaan pitäisi mennä, kun ei näy ketään, joka auttaisi meitä. Ja se oli ihan kauhean näköistä. Ja mä olin ihan varma, että toi on niin sotkussa, että ton siivoaminen on ei mahdotonta, mutta niin älyttömän vaikeaa, että se ei onnistu. En mä tiedä, onko se vieläkään onnistu, mutta Englanti on finaalissa. Ja sitten vielä pitää sanoa se, että jos näitä taulukoita kun katson, niin Southgate on vetänyt 4 arvokisat. Nyt on toinen finaalipaikka. Siellä on yksi välieräpaikka näille lisäksi, eikö niin, ja sitten on kerran pudonnut tuossa
puoliväriässä.
Ja sitä ennen, kun brittipodcast oli, että joku oli laskenut, että 26 skabat, niin 3 kertaa niiden aikana.
Niin, ja sitten miettii näitä, mitä maita Southgatein maajoukkue on arvokisoissa kaatanut, niin se on aika komea lista. Tunisia, Panama, Kolumbia, Ruotsi.
Nämä on ne ynnä muut.
Tšekki, Ukraina, Tanska, Iran, musiikki. Wales, Senegal, Serbia, Slovakia, Sveitsi, Hollanti. Okei, on siellä yksi Saksa, mutta Saksahan oli täys vitsi silloin 2021 pelatuissa EM-kisoissa. Ei ollut MM-kisoissa päässyt jatkoon ei ennen niitä kisoja eikä sen jälkeen. Ja joku Kroatian alkulohko voittaa. Mutta siis nämä on ihan tällaisia ynnä muita joukkoja. Kyllähän Southgate on... Onko tämä sunnuntailapsi?
Tuo on nimenomaan sunnuntailapsi, johon lasketaan muun muassa Markku Kanerva ja Antti Muurinen. Huippuvalmentajat voi olla myös sunnuntailapsi.
Mutta on otettava tuo Erkalt, mun mielestä hieno pointti, koska vaikea oli uskoa silloin, kun se pelaajan kehonkieli näytti, miltä se näytti, että tosta noustaan, koska kaikki tietää jotka on valmentanut tai pelannut sellaisessa joukkueessa, että se ei välttämättä ihan sormiin napsauttamalla yhdessä reenissä muutu, kun se homma on sekaisin. Ja kuitenkin tämä Englanti on pystynyt kasvamaan, ne on pystynyt ainakin näyttämään yhtenäisiltä, me ei tiedetä sitä, ja jo, ne on kääntänyt monta peliä voitoksi. Yleensä joukkueet, mitkä on sekaisin mentaalisesti koville, niitä yhdistää se, että silloin kun se vaikea hetki tulee, niin silloin voidaan katketa, ja tämä ei ole katkenut. Ja jokainen näistä vähän niin kuin bounce backeista on mun mielestä näyttänyt vähän vakuuttavammalta kuin se edellinen, että he ei niin kuin reagoi huonosti siihen hetkeen, ja nyt tänään oli jo ehkä aistittavissa sellaista tietynlaista rauhaa silloinkin, kun se peli oli vielä ilmas eikä ratkennut, ja nämä kokemukset tota ryhmää vahvistaa, ja vielä yhdistetty siihen, että heillä on superlaadukas rinki, he on löytänyt sieltä penkiltä ne ratkaisijat, jotka sekin lisää sitä kollektiivista luottamusta siihen, mitä ollaan tekemässä.
Mutta toi on tosi tärkeä pointti, mitä nyt ei välttämättä suoraan pysty pelistä sanoa tai fläppitaululla osoittamaan sitä joukkuehenkeä, sen merkitystä. Mutta kun Englantikin on historiaa, siellä on ollut isoikin klikkejä, että siellä on ollut Liverpoolin pelaajat, Manchester Unitedin, Arsenalin pelaajat ikään kuin omissa poteroissaan ja ei oikeastaan vapaa-ajalla kukaan halunnut olla yhdessä, niin kaikissa viestimissä, mitä Englanti haluaa tuoda esiin sieltä omasta kämpistään, niin sehän on silleen, että täällä on hyvä meininki, täällä on hyvä fiilis. Ja jos mietitään sitä, miten paljon Southgate on niihin rankkareihin oman valmennustiiminsä kanssa pannut panosta, niin se on ihan varmaa, että tätä yhteisenkin joukkuehenkeä, miten sitä rakennetaan, sitä on muuten pengottu aika monelta eri psykologilta ja mietitty, että miten me rakennetaan tähän semmoinen henki, että vaikka olisi hankaliikin aikoi, niin tämä torni ei sorru, tämä ei rupea edes huojumaan.
Mutta sehän on ollut Southgatein vahvuus, että sehän oli alusta asti 2016, siellä, kun hän tuli tuo juttu, niin se on ollut myös se homma. Se lisäksi, että Englanti on parempia tuloksia. Mutta jos mä ajattelen, tiedätkö tätä Southgatein, kun miettikö, kun Olli Watkins raahautuu siihen ottelupalaveriin, missä kerrotaan tulevan matsin avauskokoonpano. Ai oho, ai Harry aloittaa tänään, no niin, olipas yllätys. Tai joku muu, kun aina samat tavallaan kaverit, jotka on niin kuin Southgatein pelaaja, on ne hyökkäjiä tai puolustajia, ei siellä kovin monta muutosta ole tullut, niin on se pirun rankkaa. Se on viikkokausin homma. Watkins sanoi pelin jälkeen, että ei nämä ollut helppoja viikkoja. Odottaa vuoroa, kärsivällisesti, pitää mölyt mahassa, jaksaa harjoitella, odottaa sitä omaa saumaa. Ja sitten kun se tuli, niin wow.
Mitä Harry Kane sanoi pelin jälkeen, pelaaja korvasi hänet, nosti framille, ollut koko ajan valmis, jokainen tietää roisaa. Nämähän on sellaisia asioita, mistä kaikki coachit tykkää puhua. Että jokainen pienikin rooli on tärkeä, mutta noissa pelaajissa se näyttää siltä. Ollaan me nähty yhtään Englannin pelaajat tulossa vaihossa niin kiukuttelee tai huonolla kehonkielellä tai mitään tällaista. Mun mielestä ei ole nähty.
No, ja Harry Kane ensimmäisenä niin ottelun kovin spurtti. Kun matsi loppui, niin juoksi täysin Olli Watkinsin kimppu onnittelemaan, hieno juttu.
Ja nämä on konkreettisia tekoja kuitenkin, mitkä kertoo siitä hengestä. Ja se, me ollaan kuultu tarinoita, siellä on ollut konsultteja rakentamassa tällaista englantihenkeä, samat kuin Euroopan Ryder Cup-joukkueelle. Ja varmasti kaikki kivet on käännetty, mutta silti se ei ole itsestäänselvyys. Ja loppupeleissä, mikä merkitsee, on se, että mitä tekoisia jalkapallokentällä tapahtuu se oma joukkue.
Yksi juttu tähän vielä Harry Kane. Mä muistan minkään. Silloin, kun tämä kritiikki oli kaikista kovinta, kun Gary Lineker, Alan Shearer, muut hyökkäsivät niin joukkueen kimppuun tuolta niin tämmöiset massiiviset entiset tähdet, jotka arvioi pelejä, niin musta Harry Kane semmoiseen saumaan kippari, sä paat sen mikrofonit tuon eteen, sua katsoo koko saarivaltakunta ja suurin piirtein koko Eurooppa, joka seuraa kisoja. Ja se, miten musta hän niin kuin sen tilanteen esimerkiksi hoiti, että hän antoi pikkasen siimaa sille, että kaikki ei ole ihan kunnossa, pelissä on paljon parannettavaa, mutta Linekerit, Sierit, teidän pitäisi tietää, että olette entisiä ammajoukkuepelaajia, kuinka paha paikka tämä on kantaa englannin paitaa, kuinka raskas tämä paita on ja mitä vaatii tässä tällä niin kuin paidalla pelaaminen. Ja mun mielestä niin kuin nämä roolit on ollut tosi hyvin Englannilla hoidettuja läpi turnauksia.
Ehdottomasti. Ja se, että sitä kritiikki on tullut, vaikka he on voittanut pelejä ja mennyt jatkoon. Ja sitä kritiikki on tullut niin valtavasti, että se on varmaan mennyt ylikin, koska ne odotukset on noussut myös ehkä korkeammalle kuin mikä on mahdollista tässä yhtälössä. Niin sehän voi joissain tilanteissa kääntyä joukkueen myös isossa voimavaraksi, kun se muki läikkyy yli ja pelaatkin on silleen, että no nyt ei ole reilu enää, että paljon tätä riapotellaan, että he pystyy ottaa siitä sellaisen yhdistävän tekijän ja vähän jotain sellaista voisi ehkä aistia näissä kommenteissa, mitä esimerkiksi Olli Watkins sanoi peliä.
Niin, no Olli Watkins, siitä on hyvä siirtyä siihen, että mikä tämä toimintakulttuuri, mitä Southgate on tiiminsä kanssa rakentanut, että kun yleensä valmentajat puhuu, että tässä on meidän avauskokoonpano ja tässä on sitten vaihtopelaajat, niin tämä on mun mielestä nerokasta ja se motivoi pelaajia, jotka ei ole niin isoa vastuuta. Garrett Southgate käyttää siellä, että meillä on joukkueessa aloittajat ja sitten meillä on joukkueessa lopettajat. Ei ole avauskokoonpanoja ja vaihtopelaajat, vaan on avaajat ja lopettajat.
Game changers.
Niin, ja siis tätähän Southgate käyttää ja nyt nähdään sitten, että Ollie Watkins oli tämä lopettaja ja lopetti muuten sitten Hollannin kisaurakan myös sitten. Että, ja mä väitän, että tämä on tämmöinen pieni, tämä on niinku semantiikkaa, mutta väitän, että sillä on merkitys pelaajille, että ne ei kutsuta vaihtopelaajia, vaan lopettajiksi.
Eikö ole enää filttiketjua? Tai penkkimiehen? Mihin tämä maailma on menossa?
Ja, ihan pehmoa.
Ihan oikeasti. Come on!
Mutta on siellä muitakin kuin lopettajia. Että sitten monessa turnauksessahan on tullut myöhemmin ilmi, että itse asiassa sillä vilttiketjullakin on väliä, että millaisia persoonia pelaajia on siellä. Ja tästähän oli puhetta, kun tätä joukkueet valittiin, että miksi esimerkiksi Lewis Duncan mukana, että onko sen takia, että hän on sopivanlainen persona siihen rooliin, joka ei pelaa minuuttiikaan esimerkiksi. Että näissä asioissa Southgate kuitenkin tuntui saavan aika monta valintaa oikein.
Ja tästä puhuttiin ennen kisoa, kun 26 pelaajaa, tosi tärkeää ne 3, 4, 5 viimeistä, ketä on mukana siellä.
Joo, ja maalivahdithan on puhunut Aaron Ramsdale, Niiko, että on sanonut sen, että haluaa kaiken hyvän Jordan Pickfordille. Haluaa, että Jordan Pickford torjuu Englannin Euroopan mestaruuteen. Jos Aaron Ramsdale ei pääse kentälle minuutiksikaan, niin jos Englanti voittaa Euroopan mestaruuden, niin se on hänelle maailman onnellisin päivä. Ja nämä on tämmöisiä yksittäisiä kommentteja, mutta kun se paistaa kaikesta, mitä Aaron Ramsdalekin siellä penkillä tekee, että oli kans siellä juhlimassa ensimmäisten joukossa ja oli rankkariskavassa juhlimassa. Se on kuitenkin vaan kakkosmaalivahti, joka siinä roolissa odottaa kuitenkin sitä, että jospa pääsisin kentälle. Mutta on pystynyt sisäistämään, että nyt mun rooli on olla se, että täällä on jengillä hemmetin hyvä fiilis.
Tuntuu muuten siitä, että yksikään englannin muista coacheista ei saa Southgatea missään.
Onko se vanha kunnon
semmoinen moottori saa, millä sahataan päävalmentaa palli alta. Ne ei näe missään niitäkään ei enää.
Onko Suomen Palloliitos tällä? Kun sä jotenkin nastit tavoin.
No, ei, tuli vaan mieleen. Miten muuten et koskaan pääse joku päävalmentaja alta veke, jos sä oot koko ajan jyrän alla? Sä käytät semmoista kunnon sahaa, missä on niinku terävät hampaat. No niin. Pojat, nyt skarpataan. Lähetys jatkuu, hei.
Hyvin pystytään skarppaan. Miika Nuutinen.
Lehtolan tuolit puuttuu kaksi jalkaa.
No niin, saatiin tää konttori vähän eloon. Come on! Muuten, kun mä kuuntelin teitä äsken, niin tuntui vähän siltä, että Englanti on melkein jo suosikin tuossa finaalissa. No kaikki on niin hyvin pullottu, niin se on niin yhtenäinen jengi ja pelikin vähän rullas.
Voitetaan vielä hollannille joutsen lauluun, koska heidän turnauksensa päättyi. Frenkie de Jongia ilman joo, tuli parjattua helppo tie tähän pisteeseen. Kyllä Hollannissa kuitenkin tämä on ollut onnistuminen.
Maksimit, sanoisin, että aika vajavainen joukkue, varsinkin kun Frenkie de Jong jäi pois, että hän oli niin kuin Hollannin joukkueen sydän niin kuin isoilla kirjaimilla, varmaan tärkeämpi pelaaja omalle joukkueelle kuin ehkä kukaan toinen, tai ainakaan kellä ei ollut noin isoa poisjääntiä. Ja joo, se, paljon sekavuutta matkan varrella, mutta myöskin jonkinlainen tarina siitä, kuinka he onnistu parantaa. Ei saanut ehkä ihan sitä terävintä esitystä tänään irti, ja ei kyllä ansainnut myöskään finaalipaikkaa, mutta varmasti olisi ottanut paikan 4 joukossa ennen kisoja sellaista olisi tarjottu.
Joo, mä ajattelin silleen, että teki varmasti jotenkin hyvää Hollannin myös tulevaisuudelle. Että siellä on kuitenkin aika monta pelaajaa, jotka ei ole ikäloppuja. Ajatellaan tämmöisiä tämän joukkueen avainpelaajia, Xavi Simons 21-vuotias, Kakko vasta 25, pelasi väkevän turnauksen. Joo, mä olen tänään Vaisu 25 vuotta. Keskikentä näitä pelaajia, mitkä pääsivät nyt isompaan rooliin, kun oli poissa, oli Raides 25 ja Schouten 27, pystyy pelaamaan vielä vaikka kuinka monta.
Maalivahti.
Hyvä myötä maalivahti, reilu 20 Verbruggen. Siellä on monta, siellä on myös alakerrassa, joka nyt tekee vielä pienempää rooli, De Ligt 24 ja niin poispäin, että ja Van de Ver vasen pakki, mikä nyt oli vaihdossa taas 23. Kyllä siellä hyvin pelaajia on niin kuin vielä, jotka pystyy pelaamaan pitkän uran.
Ja sitä toivoo Hollanti kyllä tarvitsee myös, jos miettii heidän viime vuosia ja sitä pelaajatuotantoa ja sitä keskustelua, mitä siellä maassa on varmasti käyty, koska ne menneisyyden varjot on aika valtavia siellä, että jos vertailukohta on Cruyffiin tai Van Basteniin joukkueisiin tai edes näihin 2000-luvun vaihteen Davidsin, Seedorfin, Overmarsin, Roppeneiden, Van Nistelrooyn johtamien joukkueisiin, kun se pelaajatuotanto ei ole sillä tasolla, se ei ole ollut sitä ja se on varmaan ollut vähän niin kuin taakka myös tälle uudelle sukupolvelle, niin tämä voi sanoa onnistuneeksi turnaukseksi, niin se varmaan niin kuin valaa vähän uskoa myös siellä siihen Hollannin uuteen nousuun, vaikka ihan samanlaista tähtitehdasta ei olekaan tiedossa.
Hei, lähdetään sitten hiukan jo pohjustamaan tuota finaalia. Sunnuntaina tulee vielä yksi podcast, jossa käydään sitten vähän kisoja yleisemmin läpi ja otetaan vielä tarkempi perkuu tuohon Englannin ja Espanjan väliseen otteluun. Mutta nyt vähän sellainen pieni pohjustus siihen. Heitä väitteen. Espanja on jopa, jos ei selkeä, niin on ennakkosuosikki tuohon finaaliin lähdettäessä.
No ihan helposti. Ihan helposti uskon, että tässä ollaan kaikki yhtä mieltä. Espanja on selvästi vakuuttavin joukkue. Mietit sitten sitä asiaa pelaamisen tai tehokkuuden tai viihteen kautta. Niin oikeastaan Espanja on mennyt kaikki nämä sarjat, mitä tässä on ollut jaossa. Ja mietit yksilöitä tai tämmöisiä valovoisia tulevaisuuden tähtiä, mitkä on monet sydämet sydyttänyt roihuun tässä kisaviikkojen aikana. On mahdoton ajatella sillä tavalla, että Espanjan peli yhtäkkiä sakkaisi. Että ne jotenkin nyt dyykkaisi pahasti alaspäin, kun finaalia rupeaa jännittämään. Ei semmoista tapahdu. Espanja pystyy pitämään kiinni niiden omasta laadusta. Mä oon satavarma siitä. Ja totta kai Englannilla on isot pohdinnat, miten Englanti tätä ottelua lähestyy. Me kaikki tiedetään, miten Espanja tekee. Siinä ei varmaan tule yllätyksiä.
Samaa mieltä, että Espanja on ollut kisojen paras joukkue ja se on myös pystynyt parantamaan kisojen aikaan. Ei sillä tavalla, kun me mietitään Englantia tai Hollantia, että muuttuks vähän, paraniks ehkä tuolla, otettiinko askel taaksepäin viime pelistä ja nyt kun tämä vaihe toimi, niin toi vaihe ei toiminut, vaan ne heidän omat selkeät asiat on näkynyt pelistä toiseen, mutta samaan aikaan näkyy se, mitä hyvälle joukkueelle turnaus tekee, että he pystyvät määrätyissä pelin hetkissä olemaan vähän rutinoituneempia. Hekin on ollut tappiolla jo tässä turnauksessa, mikä on varmasti tärkeää, ja sitten toisaalta nähtiin, että kuinka he jäädytti pelin Ranskaa vastaan niin espanjamaisella tavalla, vaikka tämä on ollut vähän epäespanjamainen Espanja muuten, että he vaan syötti, he piti palloa ja kaikki puhe on tällä hetkellä Nico Williamsista, Lamine Yamalista ansaitustikin. Se jalkapallon maailmassa, missä ohittaminen on vähän niin kuin tämä häviävä luonnonvara, se, että on kaksi upeata ohittajaa, on sitä, mitä ihmiset haluaa nähdä, mutta ihan se Espanjan keskikenttä kuitenkin oli taas se pelin sydän siinä vaiheessa, piti hyödyttää Ranskan kiri, jos sellaisesta voi edes siinä puhua, mutta kuitenkin se, miten Rodri-kumppanit laittoi niin kuin pelin purkkiin.
Niin hyödytettiin tässä Ranskan kirittömyys. Niin.
Sitten sitä voi tulkita monella tavalla. Siellä tuli muutamia semmoisia vähän ikäviikin tai hankalissa paikoissa muutamia menetyksiä, missä Espanja pelasi aika rohkeasti siellä omalla alueellaan. Niitä ei rankastu niistä, mutta mun mielestä se vaan kertoo siitä, että siitä itseluottamuksesta, tavasta pelaa futista, ajattelusta, että miten me halutaan tätä hommaa tehdä. Ja sinne mahtuu muutamia tommosia, kun muut on niinku hereillä, että jos näin käy, niin miten me reagoidaan siihen. Ja jos sä rupesit niinku sen pelon ja arkuuden kautta totakin joukkoita luotsaamaan, niin kävisi paljon heikommin. Ja niin kuin Miika nosti kesken tämän Fabian Ruiz, mä olin ihan saletti, että kun Pedri, joka musta pelasi niin kuin tosi vahvaa turnausta, tuli takaisin niin kuin maailman huipulle, sanotaan niin kuin jäi vekse, että se näkyy enemmän. Ei se missään näkynyt. Olmo aivan fantastisia otteita siinä.
Olmo jopa pystyy luomaan vielä enemmän uhkaa sinne hyökkäyspäähän.
Kyllä, ja niin se dynamiikkahan tuli vasta Olmon myötä, että kun Morata tulee paljon vastaan, että nyt siellä on juoksija, joka menee taakse, ja Olmosta uhkaa jäädä vähän tällainen unohdettu sankari, että Jallu Arkistotkaan ei muista 20 vuoden päästä, kun Lamine Yamal teki tuollaisen maalin, mutta Olmo, siis ihan fantastinen suoritus maalissa, se tatsi, miten otti pallon mukaan ja viimeistely. Hei. Ja tullut penkiltä niin isoon rooliin, että tässä on Jallulle viesti sinne jonnekin, että muista arkistoa.
Joo, ja tässä on mun mielestä vähän se, että jos nämä maalit olisi käännetty toistepäin, eli sen ensimmäisen maalin olisi tehnyt Dani Olmo, kaunis, hieno laukaus, joo. Ja sitten Yamal olisi tehnyt tämän toisen maalin, missä ihanalla parilla kosketuksella päästään vetopaikkaa pallomaaliin, niin me saattaisi puhua sitten niin voittomaaliksi jääneestä maalina. Että just tämä, että no ymmärrän sen kyllä, että 16-vuotias kaveri tekee tollaisen unelmamaalin, että kyllähän sitä pitääkin hehkuttaa, mutta just tämä Olmo jää vähän, ja Olmohan nyt taistelee tässä eniten tällä hetkellä Harry Kanein kanssa sitten turnauksen maalikuninkuudesta myös. Molemmilla on 3 maalia, Olmo siinä on kärjessä, koska on myös pari maalisyöttöä.
Ja sitten yksi pelaaja, Jono jatkoksi, kyllä mä sanoin, että kapteeni Morata, 9 paikan pelaajaksi, mikä työmoraali. Kuinka hän puolustaa? Millaisen juoksu hän teki alaspäin ja riuhtoa ja repii ja tsemppaa, niin sekin, jos se nyt jostain kertoo, niin varmaan siitä spiriteistä, mikä tossakin joukkueessa on.
Taistelee niin paljon, että stevaritkin vetää liukareita.
Nimenomaan, mutta siis musta on huikeeta kattoa. Ja kun sä pelaat noin, niin sit kaikki on ensimmäisenä laskemassa vaan sun maalimääriä. Että oot sä saanut tosta tai tosta tehtyä vaan. Että sit tuolla on niin iso arvo muutenkin.
Joo, ja Espanjassa mun mielestä täydellisimmin tulee esiin näistä kaikista joukkueista se, että se 9 paikan pelaaja, se hyökkää, on se joukkueen ensimmäinen puolustaja. Ja sitten toisaalta se maalivahti Unai Simon on se joukkueen ensimmäinen hyökkääjä. Et se on niinku jalkapalloa modernimmillaan, ja siinä se Espanja on, se pystyy toteuttamaan sitä paremmin kuin kukaan muu tässä turnauksessa.
Kyllä, ja Espanjan kollektiivista kertoo se, että todella moni pelaaja pelaa omalla huipputasolla, että kun näissäkin kisoissa on surkuteltu sitä, että kun tämä pelaaja pystyy tehdä seurajoukkueen sitä ja tätä ja tota, niin Espanjan tähdet Rodrista lähtien tuntuu, että vaihtaa vaan pelipaitaa, kävelee pelaa samaa peliä ja sitten taas muutama vähän matalamman profiilin pelaaja yhtäkkiä nouseekin isoon rooliin. Pelaajalla on ollut vaikea kausi, Cucurella muun muassa on niinku keskustelussa tähdistökentälliseen, niin kyllä se kertoo Espanjan kollektiivivahvuudesta.
Matti Härkönen, mieti, sun suosikki, Dani Carvajal, mies kaikki kaikessa,
elintärkeä,
tekeekö comebackin avaukseen, no, tekeekö,
aivan. Joo, ja tähän vielä, jotta ei tämä jäisi pelkäksi inside-läpäksi, niin aikoinaan teemme tämmöisen vähän pidemmän ennakon, ja Dani Carvajal oli EM-kisoissa silloin poissa, ja nostin vähän esiin, että Dani Carvajal on Espanjalle elintärkeä pelaaja, Erkka V. Lehtolahan se oli...
Kylään kutsu, se sana elintärkeä. Olisiko kutsunut kylään kunnian paikalle viiniä ja konjakin kerran?
Kyllä. Ja perusteluthan oli silloinkin, että Espanjalla ei ole siellä sellaista laajuutta. Dani Carvajalia tarjotaan. Ja sen jälkeen nyt Mestariliigan finaalissa lähetin Erkka V-Lehtolalle heti viestin, että Dani Carvajal elintärkeä. Eli
nimenomaan vakavasti on voittanut kauhean määrän pyttyä seurajoukkueessa ja... Kyllä mä niinku ostan tuosta aika paljon tällä hetkellä, kuinka tärkeä tuommoinen pelaa tuolla kokemuksella.
Ja varsinkin, elin. Kun oli isot saappaat, korvasiko elintärkeä Alvaro Arbeloan maajoukkuessa vai kuka siellä on pelannut sitä? Eikö toi paikka ollut välillä?
Mutta sitten mä muistan myös, että johtava selostaja Härkönen joskus mä sanoin, että tuleeko nyt se Unai Simonin pimeä hetki? Että kun niitä tulee se... 0-2 per peli, niin mitä jos se nyt sattuu tuossa EM-finaalissa 7 minuutilla, Englannille 1-0.
Sitten se on vielä käännettävissä.
Onko?
Joo, jos se tulee niin. 7 minuuttia ennen loppua, mitä Southgate varmaan toivoisi, että se peli, no liian aikaisin. Southgate varmaan toivoisi, että peli olisi sellainen, että 0-0 ja 90 plus 6 minuutilla aivan Joniin tällä kertaa penkiltä ja maaliteko ja 1-0 voitto. Se olisi varmaan Southgatein semmoinen märkä uni, että näin sen pelin pitäisi mennä.
Southgatein isoin mietintä mun mielestä tähän peliin on se, että joka tapauksessa pelinkuva tulee olemaan sitä, että Englanti ottaa vastaan, he on blokissa, Espanja pitää paljon palloa. Mutta se kysymys Southgatelle, että miten siitä blokista lähdetään vastaan, jos heillä on ainoastaan Harry Kane vähän niin kuin ylimpään pelaajana, yleensä vielä aika lähellä omaa maalia, ei ole selustaa juoksijoita, ei varmasti tapahdu, mutta kyllähän toi pelin kuva huutaisi esimerkiksi Oliver Watkinsia,
joka jos voisi käy olla sille, oikea uutta. Näetkö, että jos käykin silleen, että finaali on sunnuntaina, tänään nyt torstaamuna tätä kuunnellaan tätä podcastia, että Harry Kane perjantai-illan hämärässä koputtaa, käydät Southgatein oveen. Käydetään vaan oven. Ai, kapteeni, mikä mielessä? Käydät. Laita potkin salutta. Annetaan nauha Walkerille. Mä jään pois. Me tarvitaan Oli kentällä. Ei tapahdu. No mä yritin.
Mutta vähän vielä rankkareisista tulee. Gareth, sitten olen valmis.
Niin.
Tai kun tulee rankkareille.
Jos jostain syystä, Gareth, jos jostain syystä potkin on ratkaissut, 115 pelattu.
Mutta hei, kaikki se, miten paljon Southgatein tiimiä ja muuta on niitä rankkareita hinkannut, pohtinut ja miettinyt, niin kyllähän tämän pelin näin niin kuin, se olisi käsikirjoitettu, se olisi kunnon Hollywood-tarina, että tämä menisi rankkareille ja Englanti voittaisi sen ensimmäisen Euroopan mestaruuden.
Ekan kerran pytyn jo tuolla jossain muualla kuin Englannissa.
Niin.
Tai ylipäätään nyt se finaalipaikka niin. Taas ensimmäinen totta. Jo saavutus.
Näin niitä maalaillaan. Näin niitä maalaillaan. Mutta maalaillaan muuten vähän lisää sitten vielä sunnuntaina ulos tulevassa podcastissa. Silloin sitten otetaan vielä tarkemmin perkaukseen koko kisat ja sitten tuo finaaliottelu. Mika Nuutinen, Erkka Velehtola, kiitoksia. Perjantaina muuten on sitten Helmarit myös pelaamassa omia karsintapelejä ja Ylen kanavilla nuo ottelut, joten ne kannattaa seurata tässä hyvin välipäivien lomassaan. Niitä pystyy katsomaan. Me jäämme odottamaan sunnuntaita ja Erkka, se on sitten nach Berlin.
Sinne mennään.
Kiitos Mika, kiitos Erkka.
Kiitos.